ዓለም ለኸ ማሐበረሰብ ንዋናዊ ኩነታት ህታ ሀገር በዝምልከት ዘለዎ ገምጋም ካብቲ ሓደ ሓደ ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኛታትን ተንተንትን ዝብልዎ ዝተፈለዩ ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቡ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋ ሓደ ሓደ ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ከም ዝሓስብዎ ኣይኮነን ክብል እውን ወሲኹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ዝበለ ምስ ዘይሸራዊ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ፕራይቫታይዜሽን ኣብ ዝተዛረበሉ እዋን እዩ። ወሃቢ ቃል ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ሃገሩ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ መስርሕ ለውጢ ብኩሉ መዳይ ትድግፉ እያ ኢሉ ኣሎ። ምን ኣፈወርቂ ጠሚራ ክተቅርበ እያ።
ሓያል ዓለምለኸ ተንተንትን ገለ ኢትዮጵያውያን ተንተንትን ፖለቲከኛታትን ንእዋናዊ ኩነታት እታ ሃገር ብዝተፈላለየ መንፅር ዝርእይዎ ዘለዉ ይመስል። ዓለምለኸ ኣረኣያ ዓመይ ምስሎብ ዘመን የነፃፅር። ዓመይ ቅድሚቲ ለውጢ ዝነበረ ኩነታት ኣዋጅ ህፁፅዋን ዓሰርተታት ኣሸሓት ዝተኣስሩላ ሓያለ ዝተቐትሉላ ብኣማእቲ ኣሸሓት ዝተሰደዱላ ሃገር ምዛናይ ሎሚ የወዳድርዋ። ሓሳብካ ብነፃነት ምግላፅ ሓዊሱ እቲ ባይታ ፖለቲካ ጠቢቡ ምንባር እውን ይርኢ። ስለዚ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ እንተወሓደ ካብታ ናይ ዓሚ ከም እተሓይሽ ትንትን እንተኾነ ነዚ እዋናዊ ኩነታት ዝትንትኑ ገለ ኢትዮጵያውያን ከዓ ካብዚ ብዝቃረን እዮም ዝትንትንዎ ዘለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ነዚ መበገሲ ገይሮም ዝተዛረብኦም ዝመስሉ ዝበለ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ሓደ ሓደ ትካላት መንግስቲ ብከፊል ናብ ናይ ውልቀ ዋንነት ንምስግጋር ዝሰርሑ ዘለዉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ዝቀረበሎም ሕቶታት ሓደ ብሰንኪ ዚ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ናይ ወፃኢ ሰብ ሃፍቲ ኣይመፁን ይኾኑ እዮም ዝብል እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዘይምርግጋእ ገለ ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኛታት ብዝገልፅዎ ደረጃ ኣይኮነን፣ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣረኣእያ እውን ምስቲ ኣነ ዘለኒ ገምጋም ዝመሳሰል ኢሎም ኣለዉ።
አሁን ያለው የፖለቲካ ባለመረጋጋት ፖለቲከኞች ለሚያስቡት ነው ወይ ኢንቨስተሮች የሚያስቡት ነው ጥያቄ።
ሕዚ ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ፖለቲከኛታት ከም ዝሓስብዎ ድዩ ወይስ ሰብ ሃብቲ ከም ዝሓስብዎ እዩ እቲ ሕቶ? ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ፖለቲከኛታት ካብ ዘለዎም ዓብዪ ሕፅረት ሓበሬታ ይሰጉ እዮም። ኣብ ኣፍሪካ ተስፋ ካብ ዘለዋ ክንሰርሓላ እንኽእል ትዋፅን ሃገር ተባሂላ ትሕሰብ ኢትዮጵያ እያ። ዓለም ኩሉ እንተትዘርዋ ዝኾነ ኣውፋሪ ሃፍቲ እዩ ዝነግረኩም። ኣብዚ ዘለና ግን ነዚ ክንንዕድ ኣይንኽእልን። እዚ ስለ ዘይተፈጠርና ካበይ ክነምፆ? ኣብ ዓለም ዘሎ ዝኾነ ተንታኒ እዚ ይግንዘቦ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ንስራሕ ዝጥዕም እዩ ኢሎም ይግንዘቡ።
እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ንሳቶም ዝርእይዎ ዝተዘርፈ ሃፍቲ ዝተመንዝዐ በዓል ሃፍቲ ኣሎ ዶ ካልእ ከዓ ሓይሊ ሰብ ኣሎ ዶ ዝብል እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ይምልሶ እዩ፣ እቲ ካልእ ከዓ ዕዳጋ እዩ፣ ንምብራቅ ኣፍሪቃ እውን ሓዊሶም እዮም ዝርእዩ፣ ዝርእዮም ከዓ የዋፅዩ ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ ብዙሕ ድሌት ኣለው ኢሎም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። እዚ ኮይኑ እውን እቲ ዝቀረበ ሕቶ ሸለል ክበሃል የብሉን እውን ይብሉ።
ኮንሰርኑ ይመስለኝ ውስጣዊ ነገራችንን ካላረጋጋንና ካላስተካከል የውጮች አንደኛ ደፍሮ አይመጡም ይመጡም ደሞ
እቲ ዘሎ ሻቀሎት ዝመስለኒ ውሽጣዊ ኩነታትና እንተዘይረጋጊእና እንተዘይስተካኪልና ናይ ወፃኢ ደፊሮም ኣይክመፁን እዮም፣ እንተመፁ እውን ብበዝሒ ኣይመፁን እዮም ዝብል እዩ። እዚ ከዓ ትክክል እዩ። እዚ ዘይቤታዊ ዕማምና እዩ ዝኸውን፣ ክነተዓራሪ ኣለና።
መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ይወስዶም ካብ ዘለዉ ስጉምትታት ሓደ ምምሕያሽ ዘፈር ኢኮኖሚ እዩ። ሓደ ኣካል ዝኸይዲ ከዓ ትካላት ልምዓት መንግስቲ ብከፊል ናብ ዋንነት ውልቂ ምስግጋር እዩ። ነዚ ዝሕግዝ እውን ፍሉጣት ፖለቲከኛታትን ፍሉጣት ነጋዶን ከምኡውን ሰብ ሞያ ኢኮኖምን ካልኦትን ዝሓቆፈ ቤት ምክሪ መስሪቶም እዮም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ቤት ምክሪ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኩሉ ነገር መስመር ሒዙ ይኸይድ ኣሎ ኣይትዝግኡ ኢሎም ኣለው። ግን ምምክኻር ከድሊ እዩ፣ እንተተመካኪርና ከዓ ነዚ ዘሎ ኩነታት ክንሰግሩ ኢና እውን ኢሎም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ ከለዉ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ለውጡ ብኩሉ መዳይ ትድግፎ እያ ክብል ውሃቢ ቃል ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ኒኮላስ ባርነት ተዛሪቦም። ኒኮላስ ባርነት ነዚ ዝበሉ እቲ ኤምባሲ ምስ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ብምትሕባር ኣብ ከተማ ባህርዳር ንዝርከቡ ሰብ ሞያ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን እትኽልልን ካብ ካልኦት ትካላት መንግስትን ዝተዋፅኡ ሰራሕተኛታትን ዳይረክተራትን ርክብ ህዝብን ኣብ ኣጠቃቅማ ኮሚኒኬሽንን ሚድያን ስልጠና ኣብ ዝሃበሉ እዋን እዩ። ውሃቢ ቃልቲ ኤምባሲ ኒኮላስ በርነት ኣብቲ ዘረብኦም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ለውጢ ትድግፍ እያ ኢሎም ኣለው።
The United States strongly supports the reform process in Ethiopia, and reforms can come from all sectors. So
United States net KD lowti Ethiopia abertiat digfoya lowto kha ab kullu madayat yizmas. Selezi mis hizbi koyna menfes kitta ab ogget economy asomro ataqma media mis gazetinyatat moy om kadam fuun haqna selo habarita ni hizbi ka qurbun ዝሁሉ ለዓቅሚ አመህናጽ ንሰርሐ ለና ግን ብዝቀረበና ሐቶ መሰረት ይዩ እዚ ስልጣና ንህቦ ዘለና ስለዚህ ዝሐተተና ሁሉን ማህብ ፈጉሳቲና
ቀንዱ ዳይሬክተር ኮሙኒኬሽን ክልል አምሐራ አቶ አሰማህኛ ስረስ ብወገኖም በመዳያ ጣቃቅማ ማህበራዊ ሚዲያ ጽቡቅ ተሞክሮ ካዘለውን ሀገራት ሐንቲ አሜሪካ በመሆና ሰብ ሞያና ካርቶ ተሞክሮን ተቀሰሙ ነታሪ ኢትዮጵያ ዝድለ ለውጢ ለመምጻ ሐጋዚ ይሎም አለው
ለውጥ ላይ ያለ ነው። ለውጡ ደግሞ ዋንኛነት
አብዝዋን እዚ አብለውጥና ንርከብ እትለውጥ ኸዓ ይግለጸሉ ካብዘሎ ሓደ ማህበራዊ ሚዲያ እዩ። ስለዚ ማህበራዊ ሚዲያ ከመኢና ክንጥቀመሉ ዘለና ብከመኢነት ሕብረተሰብ ግቡእ መልእኽቲ ክበጽሕ ምግባር ይከኣል ዝብል ተመክሮ ሰብ ሞያና ክረኽቡ ኣላይ እዩ።
ኣብቲ ስልጠና ዝተኻፈሉ ኸዓ ፖሊስ መንግስቲ ንኽፍፀም ኣብ ምግባር ዝተመደብና ሰብ ሞያ ሓበሬታ ኣምሃብን ምቕባልን እንታይ ሜላ ክንጥቀም ከም ዘለና ንምፍላጥ እዚ ስልጠና ሓጊዝናሎ ኢሎም ኣለው ዝበለት ሪፖርተርና ኣስቴር ምስጋናው ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኣዲስ ኣበባ ንዝርከቡ ዝተፈላለዩ ትካላት መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ስልጠና ክህብ ዝፀንሐ ምዃኑን ብደረጃ ክልል ግን እዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝሃቦ ሰላማይ ምዃኑ ዋሃቦ ቃሉ ተዛሪቦም ክትብል ካብ ባህር ዳር ሓቢራላ።